فيصل داف حسين خيدي وعذاذو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عذاذو بوس مراد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عذاذو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذاذا مقال ذا بوس مراد اي حرمتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عذاذو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حريف راديو عذاذو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم وإبراهيم تعداده بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعداده شبل الضوسة
محمد عمر يوسف محمد بوطن ريدي وعداده مقالة القلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا ريدي وعداده مقالة المقدشو
عثمان عبد العريس ريدي وعداده بلد ويناء
مصعب عثمان راديو عذادو أفقوية
أما الغاتر راديو عذادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد ويناء
محمد عبد الله بحنانية راديو عذادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفة راديو عذادو مقالة باردري قبل كقدو
يوسف أبو غرام راديو عذادو جوار
waxaan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duruun raadiyaha aadaado qodobada warka duruun maanta aad ku dhageyso doontaan waxa qayb ka noqon doona faafandrada kasoo baxay dagaal markala ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose dowladda burundi oo ku hajabtay ciidankeeda ay kala bixi doonto gudaha dalka Soomaaliya shirka wasaaradda dawladda oo shirka wasaaradda arrimaha dulista hawada dawladda federaalka Soomaaliya la kulmay madaxda gobolka Minnesota sawal yar kala xalay dilliga dhaawac lagu geystay wadanka Koonfur Afrika maamulka Jublan oo degnin u diray gaadiidka isticmaala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose faafandrada kasoo baxay ururka Al-Shabaab oo yaal ku xiray koonfurta gobolka Mudug arkeen iyo xabsa dhigtay dhalinyaro Soomaali ah oo cabasho kaga timid khilaafka soo kala dhaxgalay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo gaaray meeshii ugu xumeed aqbaarta caalamka warka durrada maanta aad ku dhigayso doontana waxa ugu waaweyn hay'adda Safety Children oo sheegtay in carruur badan ay ku dhibaataysan gudaha waddanka Suuriya taas waxaan qodobada ugu waaweyn warka duuro ee raadiyaha dadada goor diyaar garowba warkaas waxaan taas ka faafasan
aadada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageysoo niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
duruna sanad duru jimca taariikhdan ay ku beegan tahay 22ka bisha 2aad sanadka 2019 waxa dhageysan qodobada ugu waaweyn warka duuro ee jincada maanta waxaa warkan durba soo saaray jilay jaamac jiray waxaa ii farsameynaya Sharma Kasuulay Xasan Axmed Maxamed ayaa la socodsiyay doona ku soo dhawada warka durba intaas ka faafasana warar dheerad ah ayaa ka soo baxay dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose halkaas oo geystay qasar kala duwan dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta radio Cadaado ayaa waxay sheegeen dagaalkaas uu yimid kadib markii dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saliga ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose waxaana ka dhashay qasar isku jir dhimashay dhaawac oo soo kala garay laba dhinac kaas ku dagaalantay ilaa hadda si rasmi ah looma oo qasaraha rasmi ah ka dhashay dagaalkaasi xal ciidamada ka tirsan dawladda iyo ururka Al-Shabaab ku dhaxmay deegaanka walaweyn waa deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeelle Hoose ururka Al-Shabaab ay inta badan waxay weerar kala duwan oo geysta qasareen ku qaadaan farsamaha ciidamada dawladda iyo kuwa amsoomay ku leeyihiin gobolka Shabeelle Hoose waa wara ku soo koray dhageystayaal waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda dawladda Burundi ayaa ku hanjabtay inay la bixi doonto dhamaan ciidamada 5000 ee ka jooga Soomaaliya hadii midowga Afrika uu u adkaysto 1000 ciidamada Burundi ee laga saaray Soomaaliya dhamaadka bishaan 5000 Afrikaan ah iyo ciidamada ka jooga Soomaaliya inkastoo ay jirto walaac laga muujinayo Soomaaliya ay wada ka fogtahay in naciyada isku taagtay haddana heshiis qaramada midoobay ay dhigayaa in ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika AMISOM ay tiradooda ay ka badan tahay 20,000 ay tahay in isaga baxaan dalka isla markaana ay baanka ugu rajaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya warbaahinta BBC ayaa sheegaysa in qorshaha bixitaanka ciidamada uu yimid mid lagu muransan yahay arintan ayaa isku haysta waxaana ugu weyn dhaqaalaha bil waliba in ka badan 20,000 oo ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM jooga Soomaaliya la dagaalama ururka Al-Shabaab ay qofkiiba uu qaataa lacag dhan $1,000 mushaarka la siiyo ciidamadaasi oo xilligan bixiyo midowga Yurub ayaa si toos ah waxaa laga marsiiyaa xukuumadda ay ka socdaan qayb ayaa laga jiraa lacagtaasi koor inta aan ciidamadaasi lacagtaasi la gaarsiin xukuumadda Burundi ayaa cadaalad darro ku tilmaamtay in qorshaha haatan lagu doonayo in kun ciidan ugu horeeyo ee Soomaaliya laga saaro dhamaan ka soo jeeda Burundi waxaana sheegtay in ay lumi doonto in ka badan $500,000 bil gudaheeda wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar iyo wafdi hoggaaminaya ayaa booqday magaalada Mobile ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka madaxda uu la kulmay wasiirka ayaa waxaa ka mid ah xeelayaha guud ee gobolkaasi xildhibaan Maxamed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada Soomaalida ah ee laga soo doortay gobolka Minnesota gudoomiyaha guddiga gaadiidka hawada golaha wakiilada ee gobolka Minnesota kulanka wasiirka madaxda gobolka Minnesota socda badan qaatay ay waxay kaga wada hadleen iskaashi labada dal horumarka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota iyo gudaha dalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda dowladda hawada ee Soomaaliya ayaa xeeriyaha u sheegay in dalka Soomaaliya uu hoggaagayo dowladda federaalkaana ay ku dhawaaqday horumar la taaban karo sida daradeedna oo martiqaad u fidinayo xeeriyaha gobolkaasi oo kol hore yimid wadankeena Soomaaliya xeeriyaha guud ee gobolka Minnesota ayaa sheegay inuu boqon doono dalka Soomaaliya mar wuxuuna wasiirka iyo martiqaad sharafta kaleba uga madciyay sida dirneed ee munaasabadaasi lagu casumay iyo sida loo maamusay gudoomiyaha guddiga gaadiidka hawada ee gobolka Minnesota ayaa dhankiisa soo dhaweeyay dadaalada ay wado dawladda federaalka Soomaaliya waxaana sheegay kulankii dhexmaray asaga iyo wasiir Omar ay isku soo qaadeen sidii laska kaashan lahaa horumarka labada dhinac magacayga waa Fred Hormajan waxaan ahay gudoomiyaha guddiga gaadiidka hawada ee gobolka Minnesota waa golaha wakiilada gobolka Minnesota waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo wasiirka wasaaradda gaadiidka hawada dawladda federaalka waxaan isku dhaafsanay waxyaalo badan oo muhiim ah waan ka wada qaban doonaa si wadajir ah tanna waxay noo xiis gelinaysaa inaan maqlo inaan la ballaariyo qalabka hawada Soomaaliya iyo la magaalada Muqdisho si ay ugu faato in dad badan ee Soomaali ah ay soo booqdaan sidoo kale wasiirka wasaaradda dowladda hawada ee Soomaaliya ayaa la kulmay golaha deegaanka magaalada Sanbool waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada lixaad ee gobolkaasi oo ah Soomaaliya kaliya ee ku jira golaha deegaanka magaalada madaxda gobolka waxaana wasiirka ku helinayaa xogyaha koowaad ee safaarada Soomaaliya ee ku leedahay dalka Mareykanka madane Cabdiraxmaan Bashiir wasiirka ku qayb galay casharka uu sameeyay ganacsiga Soomaaliyeed iyo waxgaradka gobolka Minnesota waxa wasiirka ugu waramay xaaladda dalka iyo doorka ay ka qaadan karaan qurba joogta Soomaaliyeed ee dibloomaska iyo dadgalinta horumarka dalkeena Soomaaliya xalay ayaa markii la burcad koonfur afrikaan ah waxa ganacsiga Soomaaliya ah ay dil iyo dhaawac ugu geysteen deegaanka ka tirsan gobolkaasi iyagoo intaas ka dibna goobtaas kaga baxsaday wararka aan ka helayna dalkaasi ayaa waxay sheegayaan in burcad South African ah ay weerareen goob ganacsi oo Soomaaliya leedahay oo ku taala deegaanka Foster oo ka tirsan magaalada Johannesburg waxayna dileen muwaadin Soomaaliyeed halka laba kalena ay dhaawaceen sidoo kale wararka helayna ayaa waxay sheegayaan in dagaal kooban uu dhexmaray ganacsada Soomaalida ah iyo kooxda burcadka ah waxaana ka mid ah ganacsada oo warbaahinta raadiyo xadada u sheegay mid ka mid ah kooxda burcadka ahayd in halkaas lagu dilay 72 saac ee gudahood ayaa dalka Koonfur Afrika waxaa lagu dilay 5 dhalinyaro Soomaali ah halka tir intaas ka badan lagu dhaawacay waxaana habeen hore ay ahayd markii degmada Marbeli oo hoos timaada magaalada Pretoria dalka Koonfur Afrika lagu dilay 2 ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed ee waddankaasi ku ganacsada maamulka Jubaland ayaa digniin cusub u diray gaadiidka isticmaala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubaland hoose gaashaan la dhexay Bashiir Xiis Qaliif taliyaha ilaalinta way taliyaha laanta ilaalada nabadgelyada wadooyinka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubaland hoose ayaa digniin dhanka sharciga ah gaadiidka ka soo saaray gaadiidka taargalaanta ah ee adagsada wadooyinka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubaland hoose taliyaha ayaa digniin adar u diray dadka sida sharci darrada ah ugu wata baabuurta aan taargada lahayn waxaana ugu baaqay in cid kasta oo sidaas ku dhaqanta ay ka tanaasushaa sharcigaasi loo horkeeno amanka kasoo baxay maamulka Jubaland waa amarkan kasoo baxay maamulka Jubaland ayaa ogolaanaya sida uu dhaqangeli doono inkastoo go'aankaasi cabasho badan ay ka muujinayaan darawalada gaadiidleyda ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubaland hoose
darawalinta baabuurta ku
warka dhowrna raadiyo xadaado ayaa dhigaysanaysan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay in odyaal ay ku xiran koonfurta gobolka Madow ee dhanka maamulka Galmudug odyaashan ayaa waxa la xiray deegaanka hoosta degmada waa deegaanka Warshubo iyo Tuulooyin kale tirada odyaasha Al-Shabaab xireen ayaa waxa ay gaarayaan 18 oo ah kuwa deegaanka Warshubo ee gobolka Madow si loo yaqaano sida dad ku sunaa goobtaas ay warbaahinta raadiyo xadaado ay lagu daageen sidoo kale wararka ay helayna ayaa sheegaya in sababta loo xiray odyaashaas ay tahay kadib markii ay ka biyadeen amar uga yimid saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab ee ku sugan degmada Xardheere ee gobolka Madow amarkaas ayaa ahaa in odyaasha dhaqanka ee deegaankaasi ku sugnay keenay dhalinyarada ka barbardagalanta dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ah kuwa deegaanka ayaga odyaasha la xiray ay ka soo horjeesteen amarka Al-Shabaab maalmo ka hor ayay ahayd markii Al-Shabaab ay odyaal ku xireen deegaanka ay ka mid yihiin Xindheere iyo Cilgaraas oo dhammaantood hoosta degmada Ceelbuur ee gobolkaani Galgaduud dhalinyaro Soomaali ah oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada Garissa ee gobolka Qayb Bari ee dalka Kenya ayaa xilligan waxay muujinayaan cabasho ay ka qabaan durfo adag oo ku jira gudaha xabsigaasi maxaabiistaas oo u badan dhalinyaro ayaa waxay sheegeen in qaarkood ay gudaha xabsigaasi ku xanuunsadaan isla markaana muddo bil ka badan ay ku xiran yihiin iyadoo aan wali wax maxkamad ah aysan xukumin iyadoo la hadlayo mid ka mid ah TV-da ku hadla afka Soomaaliga ayaa waxay sheegeen in ay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo si degdeg ah looga saaro xabsiga ay ku jiraan loona celiyo dalkooda Soomaaliya sargaalka ugu horeeya saliga booliska degmada Garissa ayaa waxa la sheegay ayaa u xaqiijiyay safaaradda Soomaaliya ee Nairobi u gudbinayaan arintaas loo fududeeyay tanasilka waa tasilaadka lagu gaarsiin lahaa dhalinyaradaas dalkooda hooyo Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa la soo xiray xirada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya xilli ay doonayeen in u gudbaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii fujinaan amni ay ka qabaan ciidamada booliska Kenya ee halkaas ku suganaa waxa sii xumaanaya marba marka ka dambeysa xirarka diblomaasiyadeed u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya arintan ayaa tusaale u noqotay hadalka ka soo baxay dawladda Kenya ay ku sheegtay inaysan ku qancin jawaabta dawladda federaalka Soomaaliya ka bixisay eedaynta loo jeedin iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya ay cunawaateen saar doonto Soomaaliya sida hadalkeeda Kenyaanka ah ay u dhigeen ambassador عبد الرحمن نور محمد oo ah xeel dheereed dhanka siyaasadda ah ayaa arintan waxa uu arkaa waxa uu sheegay in hadalka ka soo yeeray Kenya inay tahay mid ay ka dambeeyeen hay'ado iyo dawlado kale kuwaas oo doonaya inay isku horkeenaan Soomaaliya Kenya si xirirkooda u sii xumaado inkastoo waxa uu ku daray intaas uu hadalka isku daray hadal waxa uu intaas hadalka isku daray ambassador Dinare in Kenyaanku ay doonayaan in Soomaaliya ay caas xoogan ay ku saaraan sida ay ugu tanaasil lahayd badeeda ayna gagartan ugu gali lahayd
arintaas horta waxay ka dhigan tahay waxa muuqato in dawladda Kenya ay geed kore iyo mid hoose ay u fuulayso sidii ay Soomaaliya cadaadis u saari lahayd arrintan ay iyadu doonayso oo beesha caalamku ay og yihiin iclaamka ama warbaahinta adduunkuna ay wax badan ka qortay muddooyinkan tanna waxay tahay mid kale qalab hore ay u gashay labadaba dabada kelisa warka gabadha wasiiradda ka ahna ay leedahay kuma dalcin waxa uu u muuqdaa in uu mid kale mar kale qalab kale oo dowladdaasi gelaysa ay tahay sababtoodana waxay tahay dowladda soomaalidu wax kale ma sheegin waxay sheegtay in ay maaragtay laga warsado go-aanka maxkamadda marka iyagu waxay ka hor aranayeen oo aan rabaa dadka dhegeysanaya inaan u sheego go-aankaas oo ay maxkamaddu gaari doonto ka hor aranayeen horena wuu ogeyn waxay doonaysa waxay ahayd
warka doorarka raadiyaha cadaadu ayaa dhageysanaysaan gurra waxaad maqli doontaan akhbaaradka caalamka imkase
xilliyada wararka aad ka dhageysan karto raadiyo cadaadu waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo raadiyo cadaadu waa qabtirka wararka geeyageena cadaada raadiyo
markaan akhbaaradka caalamka hay'adda Save the Children ayaa sheegtay in caruur badan ay ku dhibaataysiin gudaha waddanka Suuriya kumanaan ruux ayaa ku xiran dalka Suuriya ayaga wajahaya cunuqbaateen aan kala cadeyn oo qaatartada leh sida ay ka digtay hay'addaasi samfalka hay'adda Save the Children ayaa sheegtay in xog ku heshay in ka badan 2500 caruur ah oo ka soo jeeda 30 dal ay ku jiraan 3 xero oo kaliya ku taala gudaha waddanka Suuriya haddana ayaa waxa lagu hayaa meelo gooni ah ayagoo la socdaan haweena janib oo ol rumaysan yahay inay ka tahay in ururka daacish ka dagaalama gudaha dalka Syria digniintan ayaa imaneysa iyadoo dood ka taagan tahay waxa laga yeel lahaa xarutaasi arintan ayaa walaac ka dhalisay kadib markay turu haween ah ay sheegeen inay ka shaleynayaan wixii ay sameeyeen ayna doonayaan in dalkooda ay dib u laabtaan dalkaas oo ay ka mid yihiin Greece-ka Mareykanka iyo Faransiiska si carruurtooda si nabad ah ay u korsadaan way adag tahay in la sheego halka rasmi ah ay ku sugan yihiin dhammaan caruurta balse waxaa la oran karaa waxay ugu yaraan ay ku baahsan yihiin laba dal oo Suuriya iyo Ciraaq xaaladda xiriyaha ku yaalla qoyska Suuriya ayaa ka mid ah mid xun sida Sabta Jildiran ay sidaas sheegtay waxaan caruurtaasi lagu hayaa meel ka godoosan waa meel godoosan mana helaan cunto badan iyo daryeel caafimaad si la mid ah caruurta kale waxaa la sheegay in caruurtaasi gaar ahaan wiilasha la siiyo tobar military iyagoo aad dayara si kastaba ha ahaatee hay'adda Save the Children ayaa ku baaqaya in ay ku baaqaysay in haboon tahay in walaac ka jira wax laga qabto iyadoo dadka la isku wada qabeynayna waxayna sidoo kale ka digayaan in caruurtaas oo dhan aan la soo celin sida aan saameyn ba'an reebi doonta mustaqbalkooda warka tarmaa si toos ah kaga raadiyay cadaadada waa nagaantaas warkan duruxa soo saaray jile jaamac jile waxaa i farsameynaya shirma ka sulay tan intan